Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, které bude v tomto týdnu poslední, neboť dnes máme pátek 26. dubna roku 2019. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Nejprve si připomeneme ještě včerejší velmi zdařilou akci SPD a nejen SPD, která proběhla na Václavském náměstí. Obsáhlou reportáž o této události přinesl Protiproud Parlamentních listů, což mě velmi těší a my už se teď tedy do toho pustíme. Článek má titulek Řev europavianů do státní hymny na Václaváku. Bitva nejen o naši zemi. Kontinent na pokraji zkázy. Lídři burcují. Přijďte k eurovolbám. Marine Le Pen. Svoboda a národ mluví našimi ústy. Pod mediální blokádou. Pavel Kopecký přináší zprávu ze včerejšího mítinku evropských vlasteneckých stran v Praze na Václavském náměstí. Stojíme na křižovatce eurounijní historie. Bitva, která květnovými volbami do Evropského parlamentu začíná, je bojem za svobodu a nezávislost evropských národů, včetně toho českého. Shodli se na tom účastníci demonstrace za svobodu evropských národů a proti diktátu Bruselu. Před zaplněnou horní částí Václavského náměstí pod pomníkem svatého Václava zahájila ve čtvrtek 25. dubna poměrně velkolepým mítinkem svoji kampaň SPD, která slovy Tomia Okamury je součástí velké rodiny vlasteneckých stran v Evropě sdružených ve frakci Evropa národů a svobody. Podtitulek Paviáni. Vše provázela v celku standardně absolutní blokáda v našich hlavních médiích, která až na malé výjimky o akci buď vůbec neinformovala, nebo záměrně neuváděla den ani hodinu, kdy se do Prahy sjedou představitelé vlasteneckých stran z celé Evropy. Na shromáždění se za to důkladně připravili v uvozovkách euroanarchisté, kteří tvoří v uvozovkách trockistickou avantgardu liberální demokracie. S rudými vlajkami a takzvanými vlajkami Evropské unie nad hlavami názorně předváděli, jak si představují demokracii podle bruselského střihu. Narušování řádně nahlášeného předvolebního mítinku za pomoci píšťal, klaxonů a mlácením do hrnců a plechů bylo součástí jimi vyhlášené hlukové olympiády, na kterou se soutěžící v kraválu nominovali přes sociální sítě. Vřískot těchto europaviánů neustal dokonce ani při zpěvu naší státní hymny, což příznačně vypovídá o vztahu těchto v uvozovkách Sorošových dětí k naší vlasti. Přesně to vystihl lídr SPD do eurovoleb Ivan David v úvodu svého vystoupení, jímž po hodinovém koncertu skupiny Ortel zahájil sérii promluv. Nenechme se zastrašit tím řevem, oni ti paviáni dobře poznali, že to není jejich hymna, proto tak strašně řvou. Ve svém projevu přerušovaném potleskem přítomných a nenávistnými výkřiky protinenávistných demokratů, to je samozřejmě v uvozovkách protinenávistných demokratů, oddělených policejním kordonem na chodníku, se především ohradil vůči snaze bruselských a německých elit zaplavit Evropu migranty. Odmítáme se podvolit nátlaku na přijímání migrantů. Musíme proti islámu hájit vlastní kulturní výdobytky. Poslední vývoj nás staví před otázku, zda je naše členství v Evropské unii slučitelné s dalším rozvojem naší země. Od Evropské unie můžeme očekávat tlak na přijetí migrantů, šílené ekonomické projekty, omezování svobody slova, zavádění cenzury nebo zákaz pohádek, v nichž jsou údajně nepřijatelně popsané role mužů a žen, uvedl bývalý ministr v Zemanově vládě, který jako jeden z mála v kabinetu před 20 lety hlasoval proti v uvozovkách humanitárnímu bombardování Srbska. Kritizoval také snahu o vytvoření superstátu EU na úkor národních států. Nechceme se stát bezprávnou kolonií superstátu řízenou cizími úředníky. 2/3 zákonů přijímaných poslaneckou sněmovnou jsou vynucené směrnicemi a nařízeními Evropské komise. Národní stát je takto zbavován své samostatnosti a postupně ztrácí svrchovanost. Dříve země dobývaly armády, dnes je dobývají nařízení Evropské unie. V závěru svého vystoupení uvedl, že pokud se situace nezlepší, je na místě uvažovat o vystoupení z Evropské unie. Takže ještě jednou to přečtu, přátelé, pro ty, kdo nemáte úplně jasno v tom, jak se staví SPD a zde tedy ústy pana Ivana Davida k našemu setrvání či nesetrvání v Evropské unii. Jestliže nepůjde Evropskou unii reformovat tak, aby byla demokratická, pak musíme trvat na vystoupení z Evropské unie. Přijďme k volbám do Evropského parlamentu a podpořme SPD. Podtitulek: Spojenec ve střední Evropě. Zástupce strany Vlámský zájem, europoslanec Gerolf Anemans, upozornil na důležitost blížících se voleb do Evropského parlamentu. Stojíme na křižovatce evropské historie. Z Unie se stala instituce, která drtí lid evropských států. Evropská unie chce, aby se stala jedinou organizací na kontinentu. Pokud bychom to dovolili, tak by se staly státy jen bezmocnými provinciemi. Co to znamená pro naše děti, vidíme na způsobu, jakým Evropská unie vyvolává pohyby migračních mas na náš kontinent. Salvini ukázal, že k tomu, abychom masovou migraci zastavili, je třeba jen jediné věci – politické vůle, prohlásil za bouřlivého potlesku občanů představitel ENF v Evropském parlamentu. Ve svém emotivním projevu vyzval přítomné k volbě SPD jako jediné možné alternativy, která má šanci spolu s dalšími národně orientovanými stranami v Evropě přinést tolik potřebné změny. Bojoval snad statečný český lid za svoji svobodu proto, aby pak upadl pod okovy Evropské unie? Bojovali jste snad proti Sovětskému svazu proto, aby se v podobě Evropské unie vrátila podobná diktatura? Ne. Bojovali jste za svobodu a v historických volbách v květnu dojde k rozhodující bitvě. My představujeme síly odporu. Matteo Salvini, Marine Le Pen, Geert Wilders a další jsme hrdí na to, že máme Tomia Okamuru za svého spojence ve střední Evropě. Spojme síly a postavme se současnému diktátu EU, vyzval zástupce vlasteneckých sil z Belgie. Jeho slova v zápětí potvrdil ve své videozdravici přes celoplošnou obrazovku i místopředseda italské vlády a ministr vnitra Matteo Salvini, jenž se vedle Marine Le Pen stal nejvýraznější tváří přicházejících změn v Evropě. Podtitulek: Cizinci ve vlastní zemi. Britská europoslankyně Janice Atkinson promluvila o tom, jak britští politici podvádějí své voliče, když pod různými záminkami odkládají odchod Británie z Evropské unie, a vyjádřila naději, že i Češi si zvolí svobodu a Evropská unie pod vedením SPD, Evropskou unii pod vedením SPD nakonec rovněž opustí. Imigranti změnili naše města k nepoznání. Teror a násilí ovládly celé čtvrti a my jsme ve vlastní zemi cizinci. Říkáme dost. Nepřijímejte tento stav jako osud Evropy. Je možné ho zvrátit a zastavit. Pokud si vážíte své kultury, musí být Evropská unie zastavena. Jediná šance, jak toho dosáhnout, je podle Atkinsonové hlasovat pro SPD Tomia Okamury. SPD vám zaručí možnost konání referenda o Czexitu. Doufám, že budete následovat Brity a odejdete z Evropské unie. Opustit Evropskou unii ale není podle ní vůbec snadné, jak se o tom přesvědčili i sami Britové. Navzdory tomu, že lidé hlasovali pro Brexit, tak se britský establishment předem domluvil, že nás zastaví. V těchto volbách máte naději zachránit Českou republiku i Evropu. Blížíme se v Evropě k bodu zlomu a právě vy můžete pomoci zachránit náš kontinent. Předseda SPD a místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura mohl svůj projev začít po krátké pauze, již bez paviánského řevu, pouze zabouřlivého potlesku přítomných. Policie se totiž konečně rozhoupala k zásahu a bruselské kraválisty na desátou výzvu k rozchodu konečně vytlačila na roh Opletalovy ulice, odkud jejich vřískot a randál už nebyl téměř slyšet. I když tedy opožděně, přece jen policie nakonec konala svou povinnost, za což jí shromáždění občané nakonec odměnili potleskem. Podtitulek: Cílená likvidace. Předseda SPD ve svém projevu upozornil na důležitost blížících se eurovoleb a snahu Evropské unie o odnárodnění evropských států. V současnosti znovu bojují Evropané doslova o své přežití. Není to jen migrace kolonistů z Afriky a arabských zemí, která mění tvář Evropy. Je to také tlak Bruselu na odnárodnění států Evropy ve jménu multikulturního superstátu. V současné Evropské unii bruselské šlechty není místo nejen pro národ, ale není tu místo ani pro demokracii. Okamura také vyzdvihl nezastupitelné místo tradiční rodiny, která je podle něho základem národních států. Masové přistěhovalectví milionů Afričanů a muslimů do Evropy není žádná náhoda. Jde o cílenou likvidaci tradičních evropských národů a také o cílenou likvidaci tradičních evropských hodnot. Proto je likvidován pojem tradiční rodiny. Proto se stává z vlastenectví sprosté slovo. Právě tyto hodnoty jsou největší překážkou pro zbourání národních států. Je jen na nás, zda se vzdáme všeho, za co naši předkové umírali, nebo jejich dědictví budeme hájit. SPD není sama ani slabá. Naopak, naše vlastenecká frakce ENF bude bezesporu jednou z nejsilnějších v Evropském parlamentu. Máme sílu změnit Evropu, když nás podpoříte u voleb svými hlasy. Současná Evropská unie musí skončit. Evropská unie je ovládána lidmi, jako je notorický alkoholik Juncker, který se nedávno proslavil tím, že málem podpálil prezidentský pár v africké Rwandě. Podtitulek: Na pokraji zkázy. Jeho slova potvrdil i předseda nizozemské strany pro svobodu Geert Wilders. Dnes bojujeme za svou existenci a největším nebezpečím pro naše přežití je Evropská unie a masová migrace. Evropa stojí na pokraji zkázy. Evropská unie nikdy nebude hájit zájmy evropských národů. Proto potřebujeme silné národní státy. Je důležité, aby odvážní vůdcové, jako je Marine Le Pen, Matteo Salvini a Tomio Okamura, měli v následujících volbách vaši podporu. Jsme vlastenci a zvítězíme. Na závěr vystoupila se svým projevem předsedkyně francouzského národního sdružení Marine Le Pen, která vyzvala k rozhodující bitvě o Evropu. Základem našeho projektu je svoboda. Svoboda evropských národů, která se nazývá suverenita. Jen svobodné, nezávislé národy mohou zachránit Evropu. Smyslem těchto evropských voleb je moci prosadit alternativu, neboť je to poprvé, co demokratický tlak vlastenců ve všech zemích vytváří možnost přestavby evropského rámce. Bitva o Evropu, která dnes začala, nemá podle ní obdoby. Jsme na začátku velkých změn. Evropská unie je pohřebištěm nesplněných slibů. Boj o národní státy je základem naší civilizace. Nejvýraznější politička současné Evropy je přesvědčena, že i Češi se budou podílet na evropském jaru, které květnovými volbami do Evropského parlamentu začíná. Svoboda a národ mluví našimi ústy. My Češi a Francouzi se sejdeme v den, který historie stanovila na 26. května. Ať žije SPD, ať žije český národ, ať žije Evropa svobodných národů. Tak a těmito slovy, za která se určitě, když ne všichni, tak rozhodně drtivá většina z nás, vážení posluchači, ráda podepíše, tak těmito slovy končí reportáž, kterou uveřejnili dnes Parlamentní listy, respektive Protiproud parlamentních listů, a autorem této reportáže byl pan Pavel Kopecký a já doufám, že i pro vás bylo užitečné si ty včerejší chvíle tímto způsobem připomenout, protože přece jenom při projevech nebylo úplně všemu rozumět, i když přenos ze Svobodného rádia byl relativně velmi srozumitelný, tak ale přece jenom domnívám se, že někdy i ti řečníci mluví hodně rychle a prostě člověk nestihne chytit všechno. Mně osobně se ta akce velmi líbila, dívala jsem se na přenos od Žarka Jovanoviče a zároveň jsem poslouchala Svobodné rádio a s velkou spokojeností konstatuji, že to mělo spát, že to mělo spát, že opravdu ze všech těch řečníků, ale do jednoho vyzařovala energie a odhodlání a i ti lidé, kteří přišli na tuto akci, tak reagovali spontánně a velmi sympaticky, celkově skutečně to bylo, myslím si, nesmírně vydařené odpoledne. Tak budeme doufat, že stejným způsobem, elegantně, s energií a hlavně rychle se podaří porazit tu hydru, která nese název Evropská unie. A hydra se bude ještě činit. Dnes vyšel na hlavních zprávách tento článek. Skleněná střecha jako symbol sebejistého ducha dnešní doby, nebo minaret na místo věže. Na světě jsou první návrhy renovace Notre Dame. Od Macronova slibu dát katedrálu do původní podoby podezřele rychle sešlo. Od slibu francouzského prezidenta Macrona zrenovovat Notre Dame do její původní podoby podezřele rychle sešlo. Nyní hovoří o přebudování katedrály tak, aby se shodovala s moderním a rozmanitým Francouzskem, takže s moderní a rozmanitou Francií. Poté, co francouzská vláda oznámila mezinárodní soutěž přebudování střechy a sloupu katedrály, přišli architekti s návrhy, kterými by Notre Dame vůbec nerenovovali, ale přebudovali s moderními prvky, jako například skleněnou střechou, ocelovým sloupem nebo dokonce muslimským minaretem. No to je, vážení přátelé, překvapení, že? To by nás bylo ani ve snu nenapadlo. Mainstreamové médium The Telegraph publikoval článek, který tvrdí, že zrenovovat Notre Dame do původní podoby by bylo absurdní. Zatímco Rolling Stones cituje harvardského historika architektury, který šokujícím způsobem řekl, že hoření katedrály bylo aktem osvobození. Britský architekt Norman Foster odhalil nový design katedrály se skleněnou střechou a křišťálově ocelovým sloupem, který popsal jako umění světla, což by bylo moderní a velmi spirituální a zachytil by sebejistého ducha této doby. Snad nejkontroverznější návrh předložil architekt Tom Wilkinson. Namísto tradičního sloupu by se na katedrále tyčil muslimský minaret. Wilkinson argumentuje tím, že minaret by byl památkou na Alžířany, kteří protestovali ve Francii v roce 1960. Autorem článku je Branislav Zaujec. Čili přátelé, to je ale rychlost, jak mohou mít za tak krátkou dobu návrhy, i když jsou to jenom skici, tak 10 dní, to mi tedy připadá jako skutečně enormně šibeniční termín, a jak vidíme, tak už je mají zřejmě ti architekti a umělci nápady jen srší. To já jsem si vždycky představovala, než vymyslet něco smysluplného v tomto směru trvá daleko delší dobu. Tak, že by měli už předtím tito architekti a umělci nějaké vnuknutí, že nad tím přemýšleli, kdo ví, jak to bylo. Ale tedy ta rychlost je neskutečná. Je na tom vidět, že ty takzvané elity se už vůbec nesnaží cokoliv předstírat. Vůbec se nesnaží cokoliv předstírat. A nebo se to také nevylučuje vzájemně, nemají čas, potřebují konat hodně, hodně rychle. A další dobrá zpráva a čára přes rozpočet všem těm příšerám, které si osobují právo vládnout světu, je také z hlavních zpráv ze včerejška. Zelenský a Porošenko nervózní. Rusko začalo vydávat ruské pasy pro občany Doněcka a Luhanska. Portál Politobzor přináší informaci o rozhodnutí ruského prezidenta Vladimíra Putina začít vydávat ruské pasy občanům Doněcka a Luhanska. Tento krok znervóznil Zelenského a stejně tak i končícího prezidenta Porošenka. Zelenskému a ani Porošenkovi se vydávání ruských pasů občanům Doněcka a Luhanska nelíbí. To je ale asi tak všechno, co mohou dělat. Ruské pasy mohou být prvním krokem k normalizaci Ukrajiny. Možná v dalším kroku se Rusové rozhodnou začít razit tezi Zelenský musí odejít a podle amerického vzoru dosadí Ukrajině nového prezidenta. Barevná revoluce je palice se dvěma konci. Rusko už před několika dny lakonicky oznámilo, že od června 2019 může pozastavit dodávky ropy, pohonných hmot a strategických surovin na Ukrajinu. Pokud by to Rusko udělalo, tak se dostane Ukrajina do obrovských problémů a ukrajinská hra na vojáčky se může velmi rychle skončit. Ukrajinci se teď už jen spoléhají na pomoc USA, které Ukrajinu vnímají jako svoje beranidlo k boji proti Rusku. Otázkou však je to, co budou moci Američané udělat. Pokud by se ruský prezident obával americké reakce, tak by přece hru s ruskými pasy nezačal. Vladimír Putin se však pravděpodobně americké odvety neobává, když otevřeně přikročil k tomuto kroku. Američané si budou muset zvyknout na skutečnost, že období jednopolárního světa skončilo a dnes už Rusové a Číňané nevěnují americkým představám výraznější pozornost. Je možné už konečně americké porušování mezinárodního práva v Sýrii, Afghánistánu či Venezuele vyvolalo reakci Ruska, která může Američany zaskočit. Pokud by Rusové začali používat stejná pravidla hry jako Američané, tak zůstanou Američanům už jen dvě možnosti. Bouchat do stolu, vyhrožovat sankcemi proti Rusku a stále více tlačit na vlastní spojence, kteří už teď proti Američanům frflají, nebo opravdu něco reálného udělat, což by však nakonec opravdu nebylo pro Američany šťastným řešením. Podle toho, jak se však vyvíjí situace v Afghánistánu, tak už ani pastýři kos z afgánského Talibánu si těžkou hlavu z Američanů nedělají. Tak proč by si měla z Američanů dělat těžkou hlavu jaderná velmoc jako Rusko nebo Čína? S Američany se dá komunikovat, určitě však ne podle známého moudřejší ustoupí. Ve vztahu vůči Američanům je to kontraproduktivní, zvykli si totiž na to, že jim všichni ustupovali. Ztratili kontakt s realitou a dnes se už neumí zmestit do kóže. Takže už prostě neumí jednat normálně nebo něco v tom smyslu. Dozrál nejvyšší čas je do reality znovu vrátit. Rozdávání ruských pasů obyvatelům Doněcka a Luhanska není trestným činem. Rozdávání cizích pasů vůbec není trestným činem. I Američané mohou rozdávat svoje pasy a občanství, komu chtějí a kdy chtějí. To, že to nedělají často, je jejich věc a právo. Mnoho ukrajinských politiků má kromě ukrajinského i americké či izraelské občanství a nikomu to nevadí. Ruské občanství navíc umožní Ukrajincům etablovat se v Rusku a opustit tak zemi, kterou Porošenko a jeho skupina pod patronátem USA úspěšně dostali na úroveň zemí rovníkové Afriky. Ukrajinci proti Porošenkovu režimu hlasovali už dlouho nohama, když ve velkém počtu opouštěli zem a odcházeli zpočátku za vidinou lepšího života do Evropy, USA a Ruska i Austrálie. Dnes už celkem rádi chodí za vidinou lepšího života i do Uzbekistánu a Maroka. To je opravdu tedy hrůza. Moc a moc přejeme Ukrajincům, aby se u nich situace co nejdříve zlepšila, ale zřejmě to bude běh na hodně dlouhou trať, pokud tedy vůbec ta tam ještě nedojde k nějakým velmi nepříjemným věcem, ale jak vidíme, Rusko pomáhá, jak může. Porošenko na portále in24.org tvrdí, že rozdávání ruských pasů obyvatelům Donbasu je prvním krokem k vytvoření ruské enklávy na Ukrajině a jde o další agresivní krok proti Ukrajině. Porošenko vyzval mezinárodní partnery, aby nedopustili realizaci takovéhoto scénáře a přísně odsoudili kroky Ruska a posílili politiku sankcí vůči Rusku. To je opravdu úsměvné, nebo spíš směšné, když celý svět ví o tom a všichni ptáčci si cvrdlikají mezi sebou, že veškeré sankce Rusku nakonec velice pomohly místo, aby mu uškodili. To, co hovoří nebo o čem mluví Porošenko, však už nikoho nezajímá. Proč by měli kompetentní lidi zajímat slova zkrachovalého zloděje a oligarchy? Jehož jedinou starostí dnes je neustále mít po ruce kufřík s ukrajinským a izraelským pasem a s finanční hotovostí v malých bankovkách. Porošenko i Zelenský by se měli možná soustředit na nepříjemnou eventualitu, při které by Rusko začalo vydávat pasy všem zájemcům z Ukrajiny. To by totiž mohlo znamenat pro Ukrajinu značný problém. Pokud by na Ukrajině zůstali jen důchodci a banderovci, za několik let by mohli Ukrajinci vzpomínat na období, kdy měli životní úroveň jako státy rovníkové Afriky, jako na jedno příjemné a slunečné období. Dnes, po necelých 5 letech Porošenkova kradení, čili Porošenkových zlodějen, už Ukrajinci vzpomínají na Janukoviče a jeho období jako na období nezaslouženého blaha. Kam za dalších 5 let dostanou ukrajinští politici svou zemi, není těžké odhadnout. Bohužel nevypadá to dobře na Ukrajině, ale stále je naděje a věci se mohou měnit. Tak uvidíme, jaký bude další vývoj, ale teď v tuto chvíli to skutečně dobré není. Teď jedna nepříliš dobrá zpráva ze včerejška z pravého prostoru. Ruský bezpečnostní šéf. 1500 teroristů ISIS se dostalo do Evropy z Blízkého východu. Asi 1500 zahraničních teroristů, kteří se účastnili bojových akcí na Blízkém východě, je nyní v Evropě, řekl ředitel Ruské federální bezpečnostní služby Alexandr Bortnikov na konferenci o boji proti mezinárodnímu terorismu. Podle odhadů odborníků přišlo do Evropské unie z Blízkého východu asi 1500 z 5000 teroristů. Významný počet z nich jsou ozbrojenci, kteří byli vysláni náčelníky do Evropy, aby pokračovali v teroristických útocích, informoval Bortnikov účastníky konference. Navzdory velkým ztrátám v Sýrii a Iráku, Islámský stát a teroristické skupiny Al-Kaidy, postavené mimo zákon v Rusku a vojenské skupiny s nimi spojené, stále představují vážnou hrozbu. Podařilo se jim ovládat své síly na principu sítě. Propojené a autonomní buňky se šíří ze středního východu do Evropy, střední a jihovýchodní Asie a hlavní militantní skupiny jdou hluboko do afrického kontinentu, zejména do Libye, poznamenal Bortnikov. Situace v Afghánistánu si podle šéfa FSB obzvláště zaslouží pozornost. K nelegálním teroristickým skupinám se připojují teroristé ze Sýrie, což představuje hrozbu pro státy střední Asie. A teď si dáme zase něco optimističtějšího z pravého prostoru, že by se to už sypalo. Zajímavý akcent zazněl včera v dlouho očekávaném projevu francouzského prezidenta Macrona. Zajímavý i pro nás, státy V4. Nevěříte? Není divu. Většina našich i světových médií nám z té řeči přinesla a předložila pouze pečlivě vybrané střípky, reagující na sociální požadavky tzv. Žlutých vest. Nižší zdanění, pozastavení některých nepopulárních opatření, tři tečky. Zkrátka takové, aby to na naše publikum zapůsobilo pozitivním dojmem. Že jako mladý, ale úžasný evropský státník vyslechl hlas svého lidu, onu velkou národní debatu, moudře pokýval hlavou a velkoryse daroval Francouzům vše, co bylo v rozumných možnostech jejich státu. Některá média si k tomu neodpustila citovat i tu jeho nabubřelou chválu dosavadní politiky. Položil jsem si otázku, měli bychom skoncovat se vším, co bylo dosaženo v posledních 2 letech? Vydali jsme se špatným směrem? Jsem přesvědčen o opaku. Takže jinými slovy, jedeme dál kočárem černým, kol bílých skal, což je vidět i z toho, že jako hlavní cíl do budoucna pro v uvozovkách nové dějství naší republiky si Emmanuel Macron stanovil navrátit lidem víru v pokrok. Asi tím myslel gender, islamizaci a ekošílenství, které ti venkovští zabedněnci se žlutými vestami stále ne a ne přijmout a ocenit. Ale to není pro nás, Středoevropany, až tak důležité. To ať si s ním řeší Francouzi. Nás se týkala jeho zmínka o Schengenu. Zmínka nenápadná a většinou médií záměrně opomenutá. Podle listu Le Figaro prohlásil, musíme hluboce restrukturalizovat naši migrační politiku. A v zápětí konkretizoval, jak by si to představoval. Po obvyklých obecných řečech o revizi pravidel Schengenu do toho šlápl naplno. Je prý podle něj nutné redukovat počet států v Schengenu. Už nechci státy v schengenském prostoru, které říkají, jsem tady, pokud jde o svobodu pohybu, ale nechci být tady, pokud jde o sdílení břemene. Ano, chápete správně, jde o kvóty a o odpor států V4 k nim. Tvrdé jádro eurozóny a zejména pak jádro jádra, tedy novou smlouvou provázané Německo s Francií, nic nezapomnělo, ani se nic nového nenaučilo. Výhrůžky vyhozením ze Schengenu, dříve jen naznačované, teď znovu sílí a nabývají na intenzitě. Přesto, anebo právě proto, že je před eurovolbami. A to, myslím, není úplně špatná zpráva. Za prvé to dalším lidem otevře oči ohledně toho bruselského spolku, o čem že ta v uvozovkách jejich demokracie je. A také, jak je to vlastně s tou islámskou invazí, když v uvozovkách jim, bruselským, stojí vnucení kvótovaných muslimů za všechny ty nevyhnutelné politické problémy a za faktický krach jakýchkoliv zbytků přitažlivosti Unie mezi obyvatelstvem střední Evropy. Za druhé, to politiky V4 zažene do kouta, kde se budou muset zaseknout. Ve vzdoru, ať chtějí, či nechtějí. Protože volbou kvóty nebo šup ven ze Schengenu budou postaveni před akutní hrozbu politické sebevraždy. Za třetí, nám to dává jakousi únikovou možnost částečného vypadnutí bezbolestného oddělení od ohniska nákazy, protože exit, jak je vidět na příkladu Británie, učinilo bruselské politbyro natolik neschůdným, že se o to nemá cenu oficiálně pokoušet. Ovšem odchod ze Schengenu by nám vrátil možnost ochrany naší hranice a započal by proces fyzického i politického oddělování od vznikajícího chalífátu, bez oficiálního rozloučení s Bruselem. Za to zdržení dopravců a turistů na hranicích stojí. Šlo to před Evropskou unií, půjde to i teď. Za čtvrté pak by vyhození V4 ze Schengenu mohlo být a patrně i bylo počátkem další destrukce molochu EU. Akce vedou k protiakcím, nátlak ke vzdoru, hrozby k neposlušnosti. To, co si někteří politici představují jako vícerychlostní Evropu, by mohlo vést k rozpadu a postupnému přechodu na bilaterální model spolupráce mezi zeměmi. Jako kdysi. Díky, Emane, díky za upřímnost, otevřenost a za další hřebík do rakve té slavné Unie. Také se domnívám, vážení přátelé, že to je dobrá zpráva. Není to na druhou stranu nic pro nás tak úplně nečekaného, protože tady stále byl ten předpoklad nebo jedna z možností, o kterých jsme uvažovali společně s Valeriem Pjakinem, a sice odtržení V4, V4+, nebo většího formátu zemí od staré takzvané Evropy a vytvoření jiného celku spolupracujícího. Takže uvidíme, ale toto je velmi zajímavé a je to také velmi nadějný signál. A teď zase naopak zpráva, která rozhodně nikoho nepotěší. Před chvilkou to vyšlo na Sputnik News. Na Srí Lance došlo k třem explozím. Ve východní části Srí Lanky ve městě Kalmunaj došlo ke třem explozím. Informovala o tom místní televizní stanice News First s odvoláním na zástupce armády. Žádné další informace zatím nejsou k dispozici. Místní média s odvoláním na policii informují o tom, že se sebevražední útočníci odpálili na začátku přestřelky, kdy bezpečnostní složky, včetně vojáků, vtrhly do místnosti, v níž se údajně vyráběly pásy sebevražedníků. Bezpečnostní složky prý nalezly oblečení a vlajky se symbolikou Islámského státu. 150 kusů gelinitů, 100 000 kovových koulí, drony a minimálně jeden pás sebevražedníka během razie v téže lokalitě. Na velikonoční neděli došlo na Srí Lance celkem k 8 výbuchům, přičemž prvních 6 explozí zaznělo v Kolombu, Nekombu a Batikaloe, 7. pak v Dehivol na západě ostrova a 8. na předměstí Kolomba. Další bomba byla objevena na cestě vedoucí k mezinárodnímu letišti Bandaranaik. Srílanská policie uvedla, že se na realizaci těchto teroristických útoků podílelo celkem 9 sebevražedných atentátníků, přičemž totožnost 8 z nich již byla identifikována. K odpovědnosti za sérii bombových útoků se přihlásila teroristická skupina Islámský stát. Ta však zatím neposkytla důkazy o svém zapojení. To jsou události všechno, které svědčí o jediném, a sice o tom, jak krutí a naprosto si nevážící života jsou ti, kteří si osobují právo zmocnit se, a zmocnili se, bohužel zmocnili se naší nádherné planety, ale všechno dělejme proto, aby jim to tentokrát nevyšlo. Čas pracuje proti nim. A čím víc lidí se probudí a pochopí, co se na světě děje, tak tím menší šanci mají tyto síly, aby planetu i do budoucna vlastnili tak, jak ji vlastní nyní. Na druhou stranu je to přece jenom ještě běh na asi dost dlouhou trať, ale důležité je, že prozatím nedošlo k nejhoršímu a že naopak lidé se začínají probouzet. Takže černé scénáře o novém světovém řádu jsou stále v běhu, ale jejich realizace je velmi, velmi intenzivně narušována. A to je dobře. Další nepochybně dílo nejspíš asi amerických státních elit u té Srí Lanky bych si typla spíš na globalisty, ale pojďme se podívat na to, co se stalo. V Rusku hoří raketový závod. V Krasnojarsku se vznítila střecha jedné z budov obraného závodu Krasmaš. Informovala o tom Krajská rada Ministerstva pro mimořádné události. Daný rezort uvedl, že se zhroutila střecha chladírny, která zabírá plochu velkou 2,5 tisíce metrů čtverečních. Podle předběžných informací celkový rozsah požáru činí asi 5 tisíc metrů čtverečních. Jedná se o požár čtvrtého stupně. To je zároveň ten nejvyšší stupeň v našem regionu, uvedl mluvčí Ministerstva pro mimořádné situace. Podle jeho slov má daný požár hasit celkem 64 lidí. Do dané akce bylo zapojeno také 16 cisternových vozů a 5 požárních vozů se žebříky. V současné době na místě pracují hasiči a záchranáři. Informace o možných obětech zatím nejsou známy. Jak uvedla společnost Roskosmos, požár nezasáhl samotný podnik, ale hoří sklad chladičů, který je umístěn na jeho území. Samotný podnik podle dané společnosti není požárem ohrožen. Krasmaš je jedním z největších obranných závodů v Rusku. Vyrábí balistické rakety Syněva a nové mezikontinentální balistické rakety Sarmat, které mají nahradit těžké ruské mezikontinentální rakety R-36M2. Vojevoda, takzvaný ďábel, podle označení NATO. Kromě toho závod vytváří také moduly pro střely Zenit a Proton. Nutno podotknout, že na tomto závodě byly vyráběny i pochodně pro olympijské hry 2014, které se tehdy konaly v Soči. Tak toto je, řekla bych skoro s jistotou, práce amerických neokonů, respektive páté kolony, která sedí v Rusku. Je to jedna z těch akcí, které mají Rusko oslabit a které mají směřovat k občanské válce. Tedy domnívám se, určitě o tom bude v dalších otázkách a odpovědích hovořit Valerij Pjakin, ale bohužel ne ještě v těch, které máme na pořadu v pondělí, protože jsme vždycky díky překladu o týden pozadu. A další sabotáž, o tom jsem přesvědčená na 100%, která naštěstí není tak hrozivá, byla provedena včera nebo předevčírem, kdy to začalo. Poslechněte si článek, který vyšel dnes na Sputnik News. Rusko je připraveno dodávat ropu do Česka po železniční trati. Ruské železnice Rasijské železné dráhy jsou připraveny zajistit dodávky veškeré očekávané ropy, a to v souvislosti s vzniklou situací ohledně její kvality v ropovodu Družba, oznámilo to tiskové oddělení daného monopolu. Společnost jednala s železničními přepravci, kteří jsou připraveni poskytnout až 5000 cisteren, aby bylo zajištěno dodání v požadovaném čase. Problém s kvalitou ropy, která se dováží z Ruska do Běloruska přes ropovod Družba na jihu republiky, vznikl minulý týden. Společnost Transneft v ní rozpoznala vysoký obsah chloridů a v souvislosti s tím oznámila, že přijímá opatření, aby byl tento problém co nejrychleji vyřešen. Poškozené strany mají v úmyslu požadovat náhradu vzniklých škod. Částečně nebo úplně ropné dodávky zastavily země jako Bělorusko, Polsko, Německo, Slovensko, Ukrajina a Česká republika. Ropovod prochází také územím Lotyšska, Litvy či Maďarska a Chorvatska. Ta to Lotyšsko, Litva, to je severní větev, Maďarsko, Chorvatsko, jižní větev. V pátek se v Minsku koná jednání provozovatelů plynovodu Družby, kterého se zúčastní také zástupci ruské, běloruské, polské a ukrajinské strany. Ti společně diskutují o dalších krocích a možných důsledcích toho, co se stalo. Daného jednání se účastní rovněž náměstek generálního ředitele RZD Alexej Šilo. Zase řekla bych pátá kolona, čili podpindusníci, ale samozřejmě oni to nedělají svýma rukama, protože komu jinému by toto prospělo než USA, které se jen třesou na to, aby dodávali ropu, ale přitom mají svoji ropu zkaženou a bez tak, jak víme, tak pokud dodávají ropu, tak ta ropa se vozí z Ruska k ním a oni potom s patřičnou přirážkou ji prodávají zase dál. Takže takhle nějak se domnívám, že to bylo, ale jsou to tedy útoky velice, velice nevybíravé. Zase to vypadá, jako kdyby ta situace se opět přiostřila. A ještě je tady jedna zpráva, kterou nebudu číst celou. Naštěstí to asi dopadlo dobře, ale letadlo společnosti Aeroflot se muselo mimořádně vrátit zpět do Rigy. Tak to také nevypadá nikterak povzbudivě, nicméně tam se alespoň zdá se nic nestalo. No a teď na Nové republice dnes vyšla tato zpráva. GRU USA mají v úmyslu změnit moc ve Venezuele s pomocí Kolumbie. GRU našla džihadisty v Latinské Americe a dozvěděla se o nových v uvozovkách barevných revolucích na objednávku USA. Spojené státy mají v úmyslu změnit moc ve Venezuele s pomocí Kolumbie a také uznat Caracas sponzorem mezinárodního terorismu. Řekl to náčelník hlavní zprávy rozvědky generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace GRU víceadmirál Igor Kostyukov. Podvratné aktivity USA proti Bolívarské republice pokračují. Jsou vyvíjeny různé varianty pro sesazení šávistické nebo čávistické vlády. Od vytváření podmínek pro růst protestních nálad s jejich následnou proměnou na v uvozovkách sociální explozi po realizaci silových scénářů vůči Caracasu, řekl během moskevské konference o mezinárodní bezpečnosti. Jeho slova uvádí agentura RIA Novosti. Podle vyjádření Kostyukova chce Washington, který v uvozovkách se obává použití národních ozbrojených sil, zorganizovat invazi rukama spojenců, zejména Kolumbie. Dříve šéf služby vnější rozvědky Sergej Naryškin řekl, že Rusko vidí známky přípravy Spojených států na vojenskou operaci proti Bolívarské republice. Podtitulek: GRU našla džihadisty v Latinské Americe. V Latinské Americe se objevily úkryty a výcvikové tábory pro islámské teroristy. Jak informuje TAS, uvedl to náčelník GRU Igor Kostyukov na 8. moskevské konferenci o mezinárodní bezpečnosti. Mezi novými rizikovými faktory lze vyčlenit vznik výcvikových táborů a úkrytů džihadistů v regionu, řekl Kostyukov, sdělil, že teroristé působící v regionu jsou spojeni se skupinami, mezi nimiž jsou Al-Kaida a Daesh, které jsou v Rusku zakázány. Podle vyjádření Kostyukova se teroristé v Latinské Americe zabývají verbováním lidí, aby doplnili své řady na Blízkém východě a v severní Africe. Získávají peníze a šíří extremistickou ideologii, zejména mezi 6 milionů muslimů v regionu. Podtitulek GRU se dozvěděla o nových barevných revolucích na objednávku USA. Ruští rozvědčíci se dozvěděli o plánech USA uspořádat barevné revoluce v Nikaraguji a na Kubě. Podle názoru náčelníka GRU Igora Kostukova lze výsledky obdobných aktivit Washingtonu vyhodnotit v Afghánistánu, Iráku, Sýrii a Libii. Jak řekl Kostukov na moskevské konferenci o mezinárodní bezpečnosti, technologie, které jsou nyní propracovávány ve Venezuele, mohou být brzy aplikovány v Nikaragui a na Kubě. Podle něj v Nikaragui opozice sponzorovaná USA maří vznikající dialog tím, že předkládá záměrně požadavky, které jsou pro vládu nepřijatelné. Kvůli demontáži socialistického zřízení na Kubě se Trumpova administrativa soustředí na ekonomická opatření. Konkrétně byl v březnu obnoven federální zákon USA Helms-Bartna, což Američanům umožnilo domáhat se náhrady za ztrátu vlastnictví v republice, která by mohla postihnout asi 200 kubánských podniků. Cituje Interfax. Kostuková. Pro Novou republiku vybrala a přeložila paní doktorka Vladimíra Grulichová. No, tak tady v tom bych byla zase optimista, protože domnívám se, že jakmile se takovéto události ozvučí, tak už je o to těžší je realizovat. Čili doufejme, že tyto plány už nebudou uskutečněny. Čas se nám, vážení přátelé, krátí, tak ještě poslední zpráva. Zeman. Porošenko je odpovědný za to, že na východě Ukrajiny nepanuje mír. Ukrajinský prezident Petro Porošenko prohrál prezidentské volby proto, že nedokázal zajistit mír na východě Ukrajiny, nehledě na to, že to voličům sliboval. Oznámil to český prezident Miloš Zeman v rozhovoru, který byl ve čtvrtek večer vysílán na televizní stanici TV Barrandov. Miloš Zeman také uvedl, že pro blaho Ukrajinců je Zelenský na prezidentském postu přijatelnější než oligarcha Porošenko. Přeje novému prezidentovi rychlé ukončení boje na Donbasu a také ocenil snahu Zelenského, který chce bojovat s vlivem oligarchů ve společnosti a přiblížit svoji zemi k demokratickým strukturám Západu. Naděje umírá naposledy, takže přejeme novému ukrajinskému prezidentovi vše nejlepší, uzavřel Miloš Zeman. No tak vážení a milí přátelé, nevím, jestli něčemu z toho pan prezident Zeman skutečně věří, tedy mám na mysli to, co pronesl o panu Zelenském, ale co myslím si je zajímavé, jak víme, pan prezident Zeman je takovým určitým mluvčím globalistů, čili to jeho prohlášení o tom, že Porošenko je odpovědný za to, že se bojuje na východě Ukrajiny nebo že tam nepanuje mír, tak to bych řekla, že je dosti závažné a na místě pana Porošenka bych tedy rozhodně nebyla v klidu. No ale to už je jeho věc a já vám nyní děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, ještě krásnější víkend, i když tedy má snad konečně pršet, což by bylo dobře. Kéž by pršelo klidně i třeba 48 hodin, ale zase ne tolik, aby nám to nepřineslo povodně. Někde jsem četla, že mají být bouřky a krupobytí, no tak uvidíme, co z toho nakonec bude, ale každopádně, milí přátelé, vy se mějte krásně a příští týden se s vámi budu těšit opět naslyšenou. Ukončenej sen, poražený kmen.
každýho odradí a tak se trochu snaž.